wax ju yoorangi kuy sabab lu yenub sàmm mbooloo mi mi ngi yóotu liggéey bu rafet. Sàmm bi nag nii la war a mel. War naa ñàkk ŋàññ yem ci benn soxna moom boppam te mandu. War naa am fayda man gan te am mayu jàngale. Warul di ab mandikat mbaa xeexkat waaye na lewet te jaamu bañe bëgge ci xaalis. Na yor këram yorin wu rafet te ay doomam déggal ko ak teggin yu mat. Ndaxte ku mënta yor njabootam naka lay mën a yore njabootu yàlla. Te it bu mu nekk kuy door a gëm ngir mu bañe yëg boppam bay dajeeg mbugalu yàlla ni ko saytaane defe woon. Te it war naa am seede su rafet ci waa àddina ngir ñu bañ koo diingat ba muy daanu ci fiiru saytaane. Kii tëppatoo li mbooloo mi jëfandikoo itam na am fayda te fonk kàddoom. Bu mu di ko yàqu ci sàngara mbaa ku alal jiital na sàmm mbooti ngëm gi ak xel mu dal. Moom itam nañu ko jëkk a seetlu ba mu leer ni amul ŋàññ ñu door koo fal. Naka noonu na jigéen ñi am fayda baña jëw mbaa xër ci dara waaye nañu takku ci lépp. Ku ñu dénk sa su toppatoo yëfi mbooloo mi nag nay ku yem ci benn soxna jiite bu baax këram aki doomam. Ndaxte ku ci rafetal sasam dina am tur wu tedd ak kóolute gu mat sëkk ci yoonu ngëm gi ci Kristi Yeesu. Bëgg naa laa seet si balaa yàgg waaye amaana mu yeex moo tax ma lay bind bataaxal bii ngir xamal la ni nu war a nekk ci kër yàlla gi maanaam ci mbooloom yàlla aji dund ji mi kenug dëgg gi ak sëslaayam. Ci dëgg-dëgg ragal yàlla ëmb na mbóot yu xóot. Ki wàcc yor bind nit mu bir ne xelam jub na te malaaka yi gis ko xamles na ko ci xeet yi ñu gëm ko ci kaw suuf si te yàlla teere ko ci ndamam